Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Salut prezența în studioul postului de radio Vocea Basarabiei a domnului deputat Iurie Țap, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare Administrație Publică, Dezvoltare Regională și Schimbări Climatice. Bună ziua, bine ați venit la noi, domnule deputat!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Mulțumesc în primul rând că ați răspuns invitației, ați venit pentru că tocmai în Parlamentul Republicii Moldova sunt dezbateri aprinse vis-a-vis de adoptarea sau de discuția unui document mai mult decât important. Este vorba despre bugetul național pentru anul viitor, care buget vizează numai decât și administrația publică locală. Veniți de acolo, ați avut și câteva întrebări, ați primit și careva răspunsuri, care este atmosfera în Parlament vis-a-vis de adoptarea acestui document, pentru că sunt opinii foarte și foarte diferite.
Bine, dacă e să vorbim despre domeniul care doare, deci este vorba despre colectivitățile locale, despre autoritățile publice locale, despre sate, comune, orașe, tocmai aceasta a fost întrebarea mea către domnul ministru al finanțelor, care a prezentat proiectul de buget. Chiar dacă din totalul de aproape 33 de miliarde cât constituie bugetul de stat pentru anul 2017, peste 8 miliarde constituie banii care sunt alocați bugetelor locale sau pe care îi gestionează, ca să înțeleagă și importanța problemei. Deci din 33 de miliarde, din aproape 33, peste 8 miliarde, 8 miliarde și 147 de milioane gestionează autoritățile locale. Exact. Deci o componentă foarte importantă și foarte mare. Doar că problema este în faptul că până în prezent, și despre aceasta s-a menționat și în strategie de reformă a sistemului administrației publice pe care guvernul a aprobat-o încă în martie anul acesta, pe dimensiunea creșterii veniturilor proprii ale autorităților locale nu s-a avansat. Adică ceea ce a prevăzut strategia și ceea ce s-a făcut la prima etapă când s-a introdus un nou sistem al finanțelor publice locale, urma ca în anii 2015-16 să fie asigurată creșterea veniturilor proprii. Ca altfel spus, satele și orașele să aibă bani cu ce face față acelor așteptări ale cetățenilor. Fie că vorbim de drumuri, apeduct, amenajarea satului, etc. Cu părere de rău, aici situația este mai proastă. De ce? Pe de o parte, o să revin la faptul ceea ce am discutat și la început de an, propunerele pe care noi le-am realizat, noi zic, sub Comisia pentru Descentralizare, împreună cu Congresul Autorităților Locale și cu Ministerul Finanțelor, deci în 2015 am pregătit pentru 2016, pentru bugetul lui 2016, propuneri care urma să stabilească anumite venituri și în parte impozitul pe automobile, care trebuia să devină o sursă suplimentară, dar care nu a fost introdusă, pentru că guvernarea care a fost înscăunată la început de an, în ianuarie 2016, atunci a blocat aceste propuneri. Și iată, în această situație constatăm că veniturile proprii nu au crescut. Au rămas la acel nivel. În aceste condiții, prin proiectul de buget, guvernul propune ca să păstreze fondul de compensare, care conform legii finanțelor publice, atunci când a fost introdus noul sistem, a fost prevăzut pentru 2 ani, 2015-2016. Doar că dacă atunci el a fost prevăzut până la 1%, ceea ce însemna peste 200 de milioane. Acum a fost prevăzut doar până la 0,5%. Și în cazul cel mai bun, dacă va fi 0,5% din 33 de miliarde, asta va fi în cel mai bun caz 165 de miliarde, de milioane, cer scuze. Dar necesarul, sau în condițiile când situația colectivităților locale s-a înrăutățit, când necesarul va fi cel puțin de 400 de milioane. Iată, la moment, situația este în felul următor. Practic, satele, orașele, colectivitățile locale, și aceasta este un fond, doar o să o concretizez, care va compensa venituri, lipsa de venituri ale unor autorități locale pentru acele cheltuieli strict necesare pe care le au. Deci nu este vorba despre componenta de dezvoltare. Înseamnă că lipsă bani pentru drumuri, pentru orice ar trebui să se facă în sat. În aceste condiții se discuta posibilitatea alocării prin intermediul fondului rutier a 50% din impozitul care mergea la autoritățile locale. Adică pentru nivelul 2 și nivelul 1. Dar 50% în cazul dat din acel total să meargă la sat și oraș, adică pentru nivelul 1. Doar că și aici este o luptă pe intern la guvern și nu este o decizie până în prezent. Va fi sau nu? Pentru că chiar dacă acești bani, calculat acolo sunt de la 100 de mii, sunt localități, orașe care au și peste 1 milion, ar fi fost un pas care cât de cât să compenseze lipsa acelei creșteri de venituri proprii. Doar că, zic, s-am potmolit în discuțiile pe interiorul guvernului și la moment nu este clar ce se va întâmpla. Doar că pe fundalul general pe care îl avem, chiar și în condițiile acelui contract cu Fondul Monetar care a stabilit restricții la cheltuielile administrative și în general la cheltuieli, riscăm ca autoritățile locale practic să rămână fără careva surse suplimentare anul acesta.
Într-o dezvoltare.
Exact, da.
Într-o investiție.
Da. Deci, nici fondul, spuneam, de compensare nu o să fie acoperit pe deplin și acolo o să existe problema. Atenție! Adică acele cheltuieli limitate strict pe care ei trebuie să le realizeze și acele o să rămână neacoperite. Nemai vorbind despre careva proiecte cât de simple pentru dezvoltare. Deci avem o situație foarte proastă, dacă s-a vorbit mult și bine, într-adevăr speram că careva mișcări vor fi făcute. Dar atât proiectul care s-a venit și chiar comentariile pe care le-am auzit de la Ministrul Finanțelor chiar mă pun în gardă, pentru că a fost un răspuns foarte evaziv că bugetele vor fi construite pe baza legislației în vigoare și că trebuie reforme. Sigur că trebuie reforme, doar că voi, statul, parlamentul, guvernul, guvernare trebuie să faceți aceste reforme. Și chiar dacă faceți aceste reforme, voi trebuie să creați acele instrumente financiare, adică oricum trebuie să dați conform competențelor, să dați resursele necesare ca ei să aibă cu ce și acoperi nevoile lor. Că legea vă obligă, Constituția vă obligă. De aceea vă zic, am o rezervă foarte mare că situația se... Adică nu că se va îmbunătăți, dar să nu se ducă de râpă.
Bine. Acum, ca să încă o dată aș vrea să punctăm acest moment, pentru că în cadrul mai multor emisiuni reprezentanții administrației publice locale, dar și a Congresului Autorităților Locale vorbeau despre acest aspect, despre fondul de compensare. În sfârșit, în cadrul Parlamentului, domnul ministru a Finanțelor a specificat că, uite, se iau măsuri și administrațiile locale, cei care nu vor avea venituri pentru a exista, vor fi asigurați cu aceste venituri, adică cu strictul necesar pentru a putea subzista. Am înțeles corect? Și când ați menționat că nici acolo nu vor ajunge bani, s-a punctat cumva, s-a vorbit despre ce sumă este și cum eventual ar putea să fie compensată pe parcursul anului?
Tocmai că nu a fost un răspuns clar, coerent. Și
care ar fi suma și cum se va
exact,
proceda?
Voi reitera, l-am întrebat, domnule ministru, în articolul 16, dumneavoastră scrieți că În urma rezultatelor modeste în vederea creșterii veniturilor locale, adică frumos spun că de fapt n-am făcut nimic aici, se stabilește acest fond de compensare în mărime de până la 0,5% din buget. Bugetul de 33 de miliarde, 0,5%, asta înseamnă undeva 165 de milioane. L-am întrebat, păi dacă până acum...
Dar de cât care e necesarul?
Păi fac comparații cu anul 2015-16. Fondul de compensare a fost pentru acești 2 ani de zile. Atunci era până la 1%.
Oh, deci, aproape dublu.
Dublu. Și tocmai zic, dacă e să vă expun poziția mea cum o cunosc, situația autorități locale s-a înrăutățit față de ceea ce a fost. Păi de ce dumneavoastră, cel puțin, nu mențineți această cotă de 1%, dar o reduceți de 2 ori?
Și aici noi vorbim de faptul că prețurile sunt în creștere.
Exact. Deci așa am spus. Inflația, prețurile, etc., veniturile, sigur că veniturile pe care le-au avut autoritățile locale încă s-au diminuat. Deci urma cel puțin să păstreze această cotă, cel puțin. De ce micșorați? Și aici a fost un răspuns evaziv, foarte neclar. Și mai mult, dar atunci îmi apare întrebarea, nu am comentat acolo, fiindcă n-am vrut să dau tentă politică, dar apare întrebarea, oare ce se va întâmpla în cazul când vor fi bani pentru o parte, pentru jumate? Nu va fi oare aceeași selectare pe criterii de partid și nu va fi acesta un instrument pentru a-i transforma pe primari, pe mulți consilieri în persoane sau autorități docile, așa cum a fost mai ales parcursul ultimilor ani de zile? Noi ce facem de fapt prin aceasta? Este un pericol foarte mare. De ce? Acele, și vorbeam cu reprezentanții Congresului și spuneam că este necesar să fim mai insistenți, să fim mai bătăioși, să avem discuții și am insistat de mai multe ori în cadrul comisiei, vreo 4-5 ședințe am insistat să avem audieri, dezbateri, unde să invităm și guvernul, Ministerul Finanțelor, autoritățile locale. Păreri de rău s-a dus pe bilateral, adică Congresul a lucrat cu Ministerul Finanțelor, cu reprezentanții guvernului, parcă au avut discuții. Unde am ajuns, dumneavoastră ați constatat că parcă era o încredere, sau mai bine zis, erau anumite promisiuni. Ce s-a întâmplat astăzi, am zis, real, acest fond de compensare s-a diminuat cu 50%, dar care poate să fie, fiindcă formula este de până la 0,5, adică poate să fie și 0,4, 0,45 sau chiar 0,3. Situația este una foarte proastă. Ce înseamnă asta altfel? Asta înseamnă că primarul nu va putea asigura acele cheltuieli, poate chiar și de salarizare a personalului. Nemai vorbind despre ceea ce așteaptă ei și așteaptă colectivitățile locale, adică bani pentru dezvoltare, să facă un drum, să ilumineze, să aibă bani pentru a stimula sau a cofinanța un anumit proiect. Altfel nu poți să atrage nimic. Deci componenta dezvoltare sau crearea sau facilitarea dezvoltării, cu păreri de rău, este blocată.
Dumneavoastră vă imaginați că emisiunea noastră este ascultată în Republică și ascultă și primari care intră în categoria administrațiilor publice locale sau unităților administrativ-teritoriale care sunt acut necesitatea de a primi ajutor din partea statului, tocmai dacă vorbim de acest fond de compensare. Și eu, sincer vorbind, uite, ascult pe dumneavoastră vis-a-vis de răspunsul dat de domnul ministru al finanțelor și ceva nu înțeleg. Doar este anul 2015 și este 2016 aproape de final. S-a lucrat foarte mult asupra elaborării bugetelor, inclusiv acolo în teritoriu. Și tabloul în Ministerul Finanțelor este mai mult decât clar, cu sume concrete. Câte unități administrativ-teritoriale au nevoie și care este suma. Probabil că asta ar fi fost ceea ce așteptați dumneavoastră, dar și cei din teritoriu, să audă un răspuns. Uite, necesar 400 de milioane, la moment avem 350, eu ca un exemplu, de milioane sau cât, și vom face tot posibilul ca din venituri suplimentare cumva să compensăm. Este vorba despre întreținerea cheltuielilor operaționale. Deci să poți răsufla, să poți să te miști înainte, pentru că eu am auzit probabil ca și mulți din cei care ne ascultă pe noi un răspuns a doamnei ministru a educației care a fost întrebată vis-a-vis de hrana copiilor. Se vorbește foarte mult despre hrana în grădinițe, în instituțiile școlare și în special cele preșcolare. Cât constituie această sumă și dacă ea, ținând cont de situația care este creșterea prețurilor, va crește. Și a spus, va crește cu un leu. Și atunci eu chiar, sincer vorbind, când vorbim de dezvoltare, nu știu ce să zic. Dar răspunsul am înțeles că este unul foarte evaziv și foarte neclar din partea ministerului.
Exact, și eu aș vrea poate la ceea ce acum ați spus să concretizez. Sigur, pentru 2016, anul când nu s-a terminat și nu poți face estimările pe baza anului 2016, dar cel puțin urma să fie făcute estimările pe baza anului 2015.
Și trei trimestre din anul 2016 poți face.
Dar suficient anul 2015 și să spunem, să venim cu aprobarea pe nivelul 2 și în special pe nivelul 1, care a fost necesități pentru 2015, să le asigurăm, oameni buni, nu putem mai mult, dar uite, la nivelul anului 2015.
Căutăm resurse suplimentare.
Deci era o claritate, era o transparență.
Cu procente care până la 0,5%.
Exact, și încă în diminuare. Dar apropo, eu vreau să aduc și încă un argument, mi-amintesc că anul ăsta am operat de foarte multe ori cu veniturile pe orașe.
Așa?
Care erau la 1 ianuarie 2015. Și îmi amintesc că, conform informației Ministerului Finanțelor, la 1 ianuarie 2015, din cele 32 de centre raionale, 12 din ele, aproape o treime sau a treia parte, să spunem așa, practic nu își acopereau cheltuielile cu veniturile proprii. Deci orașele, centre de reședință, acele care cât
au careva venituri în teritoriu.
Exact, un potențial. Și atunci asta demonstrează că a scăzut drastic față în anul 2015. Atenție, atunci când era... Dar ce spun satele, majoritatea satelor și multe comune ce spun? Deci eu spuneam că, am menționat astăzi, domnule ministru, situația s-a înrăutățit mult față de 2015-2016, fiindcă acolo, în majoritatea colectivităților locale, veniturile au scăzut. Și noi acum când le-am înjumătățit acest fond, această acoperire, eu nu-mi dau seama cum o să facă, cum o să supraviețuiască ei, sau situația se duce de râpă. Este alarmant și eu mă întreb, fiindcă și astăzi am citat, multora, mă rog, aceasta nu le place, dar eu am început cu un citat din strategie de reformă a administrației publice, care este un rezultat al proiectului Sigma, proiectul Comisiei Europene în ajutor guvernului, care 6 luni din septembrie 2015 până martie 2016 a examinat starea de lucruri și a stabilit diagnosticul, a spus iată care este starea de lucruri și a spus iată ce trebuie să faceți. Și guvernul, în baza acestui diagnostic, a elaborat această strategie. Și dacă a trecut un an de zile și voi nu ați făcut nimic, dar a mai fost un comentariu a ministrului, da, noi știm situația, dar trebuie să facem reformă. Dar cine trebuie să facă reformă?
Cui care reformă este vorba?
Și mai mult, dar dacă tu faci reformă, tu nu-ți dai seama că acolo trebuie să vii cu instrumentele respective și, în primul rând, financiare, adică cu acea cotă de venituri proprii care trebuie să fie stabilită, să fie crescută. Fiindcă, spunem, în mediu astăzi iese veniturile proprii constitui cam 20% în medie. Bine, orașele și multe comune poate au, zicem, la 25, 30, 35, dar sunt care au și 10 și sub 10. Păi trebuie să o ridici cel puțin, să fie cel puțin de o treime, la 33, 35 până la 40, cel puțin. Asta voi trebuie să faceți. Dar voi nu ați pornit. Și dacă nu ați pornit anul ăsta, nu o să fie la anul. Când o să o faceți? Și dacă nu faceți lucrul ăsta, cum satele, orașele o să se dezvolte? Colectivitatea locală are nevoie de venituri ca, să am zis, să realizeze câte ceva, dar să poată atrage proiecte, fonduri, să poată cofinanța. Altfel ce face? Rămâne cu mâna întinsă ori la raion merge, ori merge pe la fonduri, pe la diferite, care astăzi, de fapt, sunt alocate pe criterii politice. Deci așa am spus, concluzia mea a fost că guvernul nu are o viziune clară, coerentă, ce și cum trebuie să o facă. Asta e situația.
a unitățile administrativ-teritoriale, primarii, consilierii, dar și locuitorii, își puneau foarte mari speranțe. Totuși ați menționat acest moment, dar aș vrea să reveniți și momentul vis-a-vis de taxa rutieră. Taxa rutieră care, uite, 50% se revină în teritoriu, în dependență de unitățile de transport, să vină în fiecare unitate administrativ-teritorială, fie 100.000, fie 1 milion sau 2 milioane, dar să vină, pentru că ar fi de acum un venit concret care ar permite câte ceva să se miște, inclusiv și la întreținerea drumurilor. Fie ca întreținere, fie ca parte a unor investiții viitoare, etc. La această componentă, domnul ministru, ministerul, care este viziunea al dânșilor la moment?
L-am întrebat și despre acest subiect. Ori mulți primari, într-adevăr, și direct am avut discuții și prin mulți colegi au transmis acest mesaj. Într-un fel, parcă se găsise o soluție. Chiar dacă ele nu erau stabilite ca venituri proprii, cum propuneam noi în acel proiect de buget, de politică bugetară fiscală pentru 2016, adică impozitul pe automobile să fie impozit autorități locale, dar Ministerul Transportului a venit cu o altă formulă, ca din fondul, sau prin intermediul fondului rutier, în baza numărului populației, să fie stabilite cotele respective. 50% pentru sate, orașe, comune. Bine, era o formulă acceptabilă, sau să zic, de compromis. Parcă s-a găsit această formulă și parcă era o speranță, doar că din răspunsul de astăzi a fost cam în felul următor. Bugetele unităților administrative teritoriale sau locale vor fi realizate în baza legislației în vigoare. Deci am înțeles că pe interiorul guvernului sau cineva din anumite ministere sau din guvern sau din partidele de guvernare sau posibil din partidul care de fapt conduce guvernarea, e vorba de Partid Democrat, posibil care are alte viziuni, alte interese și blochează chiar și această inițiativă, care ea nu este una, hai să zic, ideală sau nu este ceea ce trebuie să fie. Pentru că autorități locale trebuie să le se dea nu transferuri din fonduri rutiere sau din alte fonduri, dar trebuie să le se crească veniturile proprii, impozitele lor, pe care nimeni stabilite
să vină la ei în teritoriu.
Exact. Și nimeni nu are dreptul să intervină în ele. Ori, și problema cu fondul rutier era, mă gândeam să întreb, bine, dar nu se întâmple ca și cu mijloacele pentru anul ăsta, când la un moment dat, vara, guvernul a blocat, de fapt, peste 200 de milioane și astfel
transferurile în teritoriu, da?
A creat probleme majore. Și spuneam, dacă voi parcă le stabiliți, iar ulterior o să le blocați, fiindcă situația este departe de fi bună, și chiar dacă în sfârșit de noiembrie sau decembrie o să le, așa zis,
returnați,
doar că într-o lună nu reușești să faci nimic și atunci o să le retrageți și astfel, de fapt, i-am păcălit pe cei din autoritățile locale, fiindcă trebuie odată și odată să înțelegem, să nu ne jucăm de țara. Pentru că Constituția stabilește, este ăsta, satele, orașele, comunile, acei cetățeni care se bucură de autonomie locale și care trebuie să aibă resursele respective. Dacă Constituția prevede, de ce vă jucați atâta timp? Și dacă noi am pornit reforma, am pornit strategie, a fost plan de acțiuni și stabilit exact ce trebuie să întâmple, 2015, 2016, etc. Spuneam, nu este viziune clară, coerentă și nu este de fapt dorință să facă. Fiindcă dacă ai avea dorință, ai învăța, ai întreba și ai realiza.
Eu îmi cer iertare, ceva nu înțeleg. Dorință din partea cui? A ministerii.
Guvernării.
Așa e, înseamnă, dar cineva este foarte clar. Ministerul nu are viziune. Parlamentare, din majoritatea parlamentară.
Bine,
sau cine,
bine,
sau cum. Pentru că la nesfârșit nu este voință
problema
politică.
Problema este a guvernului,
este
a executivului. Bine, de ce spun lucrul ăsta? De ce am spus-o? Fiindcă, de fapt, normal ar fi ca autoritățile statului să ia deciziile. Guvernul, un minister sau altul. Dar cu părere de rău, adesea deciziile sunt politice. Sunt luate chiar în afara politicului, sunt luate în afara partidului. Poate să fie, mă rog, la general, acum am spus-o. Deci e problema guvernului. Ori puterea executivă este cea care este responsabilă de gestionarea operațională sau curentă a țării. guvernul și ministerele. Dar dacă e să revenim aici, să răspundem, chiar ultimele zile a fost informația despre reforma administrației publice centrale și atenție, iarăși ce mă șochează...
Ce a apărut în mass media, da?
Da, dar ce mă șochează, se vorbește că noi vom reduce ministerele, vom avea mai puține ministere. Oare aceasta este problema?
Aceasta fiind reforma?
Aceasta este scop, pentru că ministerii pot să fie 9 sau 8 sau 12, ele urmează să fie eficiente, ele urmează să fie logice și vroiam să vin la problema pe care am discutat-o anterior. De unde să fie viziune clară, coerentă, când noi nu avem un minister, o autoritate centrală, cum au majoritatea țărilor, cum este în România Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și problema despre care am vorbit despre foarte multe ori. Pentru că acest minister este vârful de lance care trebuie să vină cu această viziune coerentă și care trebuie să apere aceste interese. Nu este. Cancelarea de stat, ea nu are capacitate, acolo sunt două direcții. Plus asta, nu are statut. Chiar dacă să luăm, când vine un proiect de lege în Parlament, de obicei el este contrasemnat de ministrii de ramuri. Pe dimensiunea administrației publice nu contrasemnează nimeni. Și foarte des sau în majoritatea cazurilor, proiectele acestea vin foarte proaste, care lezează interesul autorităților locale. De ce? Fiindcă nu este o persoană competentă și nu are statutul respectiv. De ce? Le explicăm. Cum să mai zic? Și atunci când a fost aprobată strategia, fiindcă nu vorbesc despre aceasta astăzi, când într-un fel, hai să spun, sunt în opoziție. Atunci când eram la guvernare...
Strategia privind descentralizarea.
Strategia națională de centralizare la 5 aprilie 2012. În luarea mea de cuvânt, atunci am insistat și am vorbit despre acest lucru. Și am spus, strategia riscă să rămână neimplementată pentru că nu este un cadru legal clar, nu sunt stabilite anumite competențe, nu sunt stabilite anumite împuterniciri. Și cu păreri de rău, iată, 2012, suntem la 2016, situația nu se mișcă. Dacă vrei să faci ceva, tu trebuie să ai anumite instrumente. Și fără acest minister, și o arată, zic iarăși, experiența țărilor înaintate, până nu se fie creat acest minister sau reforma acum despre care vorbesc, cine o să o realizeze? Fiindcă eu când mă uit la chiar și faptul, astăzi eu sper că în ora guvernului o să revin la problema acestei strategii de reformă a administrației publice care a fost aprobată de guvern. Și spuneam, Constituția spune că documente politice le aprobă Parlamentul. Guvernul executiv le pune în aplicare. Nu poți tu să-ți stabilești reforma, tu să o faci și tu să te controlezi. Și mai mult, acolo se vorbește și despre reformarea sau despre anumite componentă din activitatea Parlamentului. Se vorbește despre autorități subordonate Parlamentului, cum ar fi Curtea de Conturi, Instituția Ombudsmanului, Consiliul Concurenței și altele. Și această strategie, de fapt, este viziunea, fiindcă nu poți reforma doar administrația centrală sau doar locală. Asta este un tot întreg. Și de aceea spuneam și voi reveni și voi insista ca să vină această strategie în Parlament, să fie votată de Parlament, poate un pic îmbunătățită, dar cel mai important să vedem, să stabilim exact clar și să cerem planul de acțiuni, fiindcă n-am auzit cu toate că strategia este din martie, despre planul de acțiuni nu prea se vorbește, adică cum la concret această strategie va fi realizată.
Bine, odată ce ați abordat această problemă, tocmai vroiam să vă întreb, dumneavoastră vorbiți despre strategia, despre reforma administrației publice pe ansamblu, dar eu aș vrea să vă opriți foarte succint asupra strategiei naționale de descentralizare și a planului de acțiuni care există. Ceea ce vorbesc în aprilie 2012, ea până la finele anului 2015 nu a fost realizată, a revenit Parlamentul și a aprobat o lege prin care se modifică și se prelungește se extinde acest termen până în 2018. Eu am în față planul de acțiune aici, tocmai la această componentă, și chiar dacă sunt indicat termene de realizare 2012, 2013, iarăși 16, 17, eu doar un punct aș vrea să-l citesc, identificarea și introducerea unor noi surse de venit local prin impozite și taxe fixate în legislația națională. Și cel puțin două, trei surse noi semnificative devenite identificate. 2012, anul de realizare. Și alături, identificarea posibilităților de a acorda autorităților locale de nivelul 1 și nivelul al 2, libertatea de a introduce impozite și taxe locale noi sau cote suplimentare la cele existente. Cel puțin două, trei surse de venit pe care crește libertatea de decizie locală. Eu aș putea să, în continuare, revizuirea facilităților fiscale care afectează volumul încasărilor din impozitele și taxele locale, numărul de facilități reduse. Aș putea să continui.
Exact.
Care ar fi rostul? Pentru că nimic nu se mișcă.
Exact. Iată, ceea ce am discutat până acum și cu ce am început, cu întrebările pe care le-am adresat astăzi ministrului și i-am spus, voi de fapt trebuie să faceți principalul lucru să, pentru etapa a doua a reformării sistemului finanțelor publice locale, era stabilită creșterea veniturilor locale. Ori spuneam, exact, în septembrie-octombrie 2015, împreună cu Congresul Autorităților Locale și cu Ministerul Finanțelor, în cadrul subcomisiei pentru descentralizare, am agreat anumite poziții, inclusiv impozitul pe automobile să treacă la autorități locale. Bine, dacă ați, voi când ați venit în ianuarie 2016, dacă ați văzut că, bine, propunerile noastre nu erau pe cele mai bune, trebuia să veniți cu altele, să le reformulați, mă rog, să le îmbunătățiți, să le desăvârșiți, dar să propuneți ceva concret. Atunci au refuzat, au făcut promisiuni, anul ăsta am venit, nimic nou nu s-a schimbat, nimic nou sub soare. Asta și este problema. Și de ce am atenționat și încerc să insist, pentru că nu poți aștepta careva schimbări dacă nu faci nimic. Fără să prășești în grădină, să pui în pământ, să prelucrezi, nu ai de unde aștepta roadă.
Eu aș vrea să mai aduc câteva puncte pentru că este important. Tocmai acum văzusem în mass media o informație că din ajutorul acordat de Guvernul României pentru derularea proiectelor în Republica Moldova, circa 80% sunt acordate primăriilor anumite formațiuni politice. Ei, și vă imaginați care. Și eu aș vrea să citesc tot din acest în această strategie sau mai concret din planul de acțiuni a strategiei de descentralizare și aici este un punct, proiectarea și implementarea unui sistem de granturi pentru investiții pe baze competitive, inclusiv a unui mecanism care să încurajeze cofinanțarea locală. Mecanism de competiție de proiecte funcțional cu Consiliul de Jurizare independent, aș putea să, grad crescut de cofinanțare din surse proprie a investițiilor. Uite, doar un singur punct l-am adus aici și iarăși mă uit în spate, aș vrea să știu cum s-au mișcat, pentru că era anul de executare era 2012, suntem, slavă Domnului, la finele anului 2016, dar carul tot pe loc este. Doar un singur punct și aș putea cita mai multe de aici, dar am vorbit nu o singură dată. La acest capitol, reforma fiscală se bate pasul pe loc. Autonomia locală, baza este dacă ai sau nu ai în sac ceva. Sacul cu de buget vorbesc.
Eu, de fapt, aș putea generaliza, dar să, da, să concretizez. A fost implementat începând cu 1 ianuarie 2015 acest nou sistem al finanțelor publice locale. Doar că așa și nu a fost delimitat clar competențele.
Așa?
Și acum o să revin. Doi, nu a fost asigurată creșterea veniturilor locale și n-a fost delimitat clar patrimoniul și create instrumentele respective de gestionare a patrimoniului, care de fapt este principala sursă de venituri a autorităților locale. Iată aceste două, trei componente și practic ceea ce spuneați, ele se regăsesc în planul de acțiuni pentru implementarea strategiei și n-au fost realizate. Am vorbit de nenumărate ori venind cu propuneri concrete, insistând, spre regret, nu, am fost auzit. Și de ce spun? Și în prezent se mimează și mie mi-e greu să înțeleg altfel, dar spun că nu este dorință. Și într-un fel indirect aș putea să zic, de fapt, este și lesne de înțeles. Lor, pentru guvernare, este mai bine să păstreze acest sistem care le permite să-i țină în dependență pe cei din autoritățile locale. Ori, ce am avut parcursul ultimului an de zile a fost o presiune foarte mare asupra autorități locale, fie și prin instrumente de constrângere, dar și mai mult prin aceste instrumente de adminere, cu toate că anul se termină și acele promisiuni care le-au făcut în majoritatea cazurilor așa și nu au fost realizate. Dar aceasta este partea proastă a guvernării, a celor care astăzi guvernează. Pentru că, bine, în trecut au greșit mulți, dar trebuie odată și odată să terminăm. Nu se poate să mergi cu abordări imorale, de fapt. Nu se poate, pentru că, de fapt, se lezează nu interesul primarului X sau Y, dar se lezează drepturile colectivităților locale, care, conform Constituției, au aceste drepturi și trebuie să le fie garantate. Fiindcă, într-un fel, dacă vreți, este vorba de o dictatură îmbrăcată foarte frumos, dar o dictatură a unui partid care vrea să se impună și să-și asigure un confort total.
Aici, domnule deputat, am ajuns la un moment, de fapt, sincer vorbind, cu acest moment și aș fi vrut să încep emisiunea noastră, dar dat fiind faptul că în Parlament se discută foarte aprins bugetul pentru anul viitor, v-am rugat să vă opriți la acest compartiment, dar ați zis acum despre patrimoniu. Și uite, chiar pentru că în strategia de descentralizare este și acest compartiment, sunt prevăzute mai multe puncte foarte importante, ceea ce ține de patrimoniu. Practic, când vorbim că primăriile noastre sunt sărace, eu deseori zic că nu mai este chiar așa. Noi pur și simplu nu știm ce bogăție avem în jur și ce patrimoniu îl avem, pentru că foarte mult patrimoniu încă nu este evaluat, foarte mult patrimoniu încă nu este administrat la justa valoare. Ce aș fi vrut să spun despre aceasta? Mie personal mi se creează impresia că toate lucrurile acestea sunt așa cum sunt și se bate pasul pe loc doar pentru a mai întinde acest timp de a jăcmăni cetățenii Republicii Moldova. Argumentez. Dumneavoastră ați prezentat raportul privind concesionarea, fiind președintele acestei comisii, concesionarea aeroportului Chișinău. A fost discutată această problemă în Parlament, s-a aprobat o hotărâre, chiar ieri, s-a aprobat o hotărâre și uite, aș vrea în primul rând să comentați acest moment foarte succint. Ați fost supra-solicitat de mass media, ați luat atitudine, cuiva i-a plăcut, cuiva nu i-a plăcut atitudinea dumneavoastră, că nu ați numit bandiții și hoții pe nume, că nu v-ați inclus în prinderea acestor bandiți, etc. Eu, de pildă, am altă abordare, altfel înțeleg lucrurile care ar trebui să se întâmple într-un stat normal, democratic. Uite, vă opriți la concesionare, pentru că după aceea să dezvoltăm acest subiect, ceea ce ține de patrimoniu, fie la nivel național, fie la nivel local. Și cum în continuare este jecmănit acest patrimoniu.
Bine, chiar cu referire la ziua de ieri, și apropo, vă dau dreptate că am fost și la o emisiune unde, într-un fel, am fost neînțeles nici de moderator, nici de interlocuitorul din studio pe care l-am avut, pentru că tocmai asta îmi cereau. Dar cu referire la ziua de ieri, chiar în condițiile când am avut o abordare corectă, ori comisia de anchetă are anumite limite de activitate, noi urma să stabilim exact. Avem două obiective. Să verificăm cum autoritățile statului monitorizează îndeplinirea angajamentelor care derivă din contractul de concesiune. Adică este creată comisie de monitorizare care este sub autoritatea Ministerului Economiei respectiv a Guvernului, cum această comisie are grijă ca contractul să fie respectat. Și a doilea obiectiv, dacă au fost sau nu încălcate interesele statului la semnarea contractului. Două obiective. Cu toate că ei s-au străduit și atunci când a fost creată comisia, chiar și ieri, să limiteze discuțiile doar la prima parte. Dar inițiativa când a fost produsă s-a insistat și pe această a doua parte. De aceea noi ne-am făcut datoria corect, pentru că comisia de anchetă nu poate să se ocupe de investigații penale, să intre mai departe. Noi doar am examinat cum a acționat guvernul, autoritățile statului, Ministerul Economiei, Agenția Proprietății Publice, Comisie de Concurs, Comisie de Monitorizare, pașii lor noi i-am suprapus cu cadrul legal și cu actele normative. Adică sunt legile respective, sunt hotărâri de guvern respective pentru concesionare. Și am urmărit sau am suprapus dacă autoritățile respective le-au respectat. Acum, încadrarea juridică, adică noi am spus, de exemplu, guvernul, prin hotărârea, să zicem, 321, prin care a aprobat condiții de concesionare, a încălcat, 1, că a anunțat concurs închis și aceasta contravine legilor și am enumerat legea cu privire la concesiune, legea privind parteneriatul public-privat, legea privind administrarea și etatizarea proprietății de stat. Am spus lucrul ăsta. 2, am vorbit despre faptul că taxa de modernizare nu are temei legal, nu are temei juridic, a fost introdus abuziv. Deci, mai departe, noi facem recomandarea respectivă autorităților competente, cum ar fi Procuratura Generală CNAU, care urmează să încadreze juridic, să examineze de ce guvernul a votat o astfel de hotărâre. Cine a pregătit-o? Ministerul Economiei. Mai departe, studiul de fezabilitate, cine l-a pregătit? Agenția Proprietății Publice. De ce a stabilit aceste prevederi? De ce a făcut aceste propuneri? De ce nu s-a condus de lege? Această încadrare urmează să o facă doar...
Și de ce a fost posibil?
Bine.
De ce nu există un filtru ca să nu mai fie posibil asemenea lucruri?
De acord, dar aceasta este a doua parte. Eu acum răspund de ce noi și eu...
S-a procedat cum s-a procedat.
Da, fiindcă nu puteam altfel. Fiindcă ieri și același Sârbu și același Zagorodne au încercat să mă învinuiască că eu mi-am depășit competențele, că eu am presat pe cei care am chemat în audiență, că am făcut abuz, fiindcă au fost foarte, chiar obraznice, aș spune. Asta ca prima parte. Pe de altă parte, atunci când s-a creat această comisie, eu nici nu eram în ședință când am fost, mă rog, introdus în comisie și s-a propus și calitatea de președinte a comisiei. Pe parcursul a 6 luni de zile am organizat activitatea comisiei, am elucidat stare de lucru, am pregătit raportul, care la 1 mai era gata, la 8 iunie a fost și aprobat. Doar că o să spun, reprezentanții majorității parlamentare nu le-a plăcut concluziile noastre și au tronchiat raportul. Concluziile pe toate etapele le-au tronchiat, le-au făcut altfel cum le convine lor. Raportul de ieri, apropo, este o batjocură care a fost prezentată. Și din iulie am încercat de mai multe ori să avem audiere, adică să ascultăm, să audiem raportul și să luăm măsuri. În iulie s-a respins, s-a spus la prima ședință. Am revenit în septembrie la prima ședință mai târziu. Octombrie, noiembrie, deci practic, vă zic, 3 luni de zile nu se audează raportul. Atunci am fost nevoit să ieșim în acea conferință de presă, am semnat raportul de alternativă, l-am făcut public, l-am înaintat Procuraturii Generale, CNA-ului, Guvernului și am solicitat să examineze cele descrise și să întreprindă măsurile de rigoare. Pentru că, spre regret, această procedură de concesionare a aeroportului a fost viciată cap-coadă. Deci începând cu prima și ulterioare hotărâri de guvern, dar și cu acțiunile celorlalte autorități. Doar o să spun, contractul în final a fost semnat cu o entitate, SRL AV Invest, care n-a participat de sine stătător la concurs, dar a participat în cadrul Asociației Persoanelor Juridice, împreună cu Kolominski Zavod și cu Khabarovsk Aeroport. Ei au depus oferta și legile noastre spun clar că contractul trebuie să fie încheiat cu cel care a participat la concurs. În pofida acestor prevederi legale l-au semnat cu SRL AV Invest, care nu corespundea criteriilor stabilite prin hotărâri de guvern. Deci nu avea experiență 2 ani de zile de activitate și principalul, nu avea capitalul social la nivel de 30 milioane de euro. Deci condițiile de bază. Și grupul de lucru care a fost creat de guvern în 2015, ne-au intrat toate instituții statului, și CNA-ul, și SIS-ul, și Ministerul Justiției, și celelalte entități, de fapt, au recunoscut acest fapt, că contractul a fost semnat ilegal și acesta este temei pentru reziliere. Ieri cel care a raportat, domnul Zagorodnoi, la întrebarea mea, el de fapt a spus în raport că nu au fost temeiuri sau atestate temeiuri pentru rezilierea contractului. La întrebarea mea, au fost sau nu, au spus nu. Și atunci am citit din raportul grupului de lucru și îi spun, uite, un temei și uite al doilea temei. Unu, termen de prescripție e depășit, dar al doilea nu are termen de prescripție. Păi de ce spuneți-ne adevărul? De ce mințiți? Deci se încearcă de fapt a zamușamaliza, de fapt de a acoperi, eu știu, această afacere dubioasă. Apropo, CNA-ul în avizul său, până a fi aprobat hotărârea la 30 mai, a spus, a constatat mai multe nereguli, inclusiv că studiul de fezabilitate nu este unul pe potrivă, că nu corespunde cadrului normativ, adică nu a fost elaborat în conformitate și poate să ducă la anumite urmări. De aceea am încercat să facem public acest lucru. Da, și apropo, spuneam despre taxa de modernizare. Același CNA în 2015 a făcut o analiză publică și spune că ea este ilegală și arată că dacă în 49 de ani, la nivelul fluxului de pasageri din 2015, câte 16 milioane de euro anual, vor avea în 49 de ani 780 de milioane de euro. Iar investiția lor în această perioadă este 244 de milioane. Diferența face 540 de milioane.
Întrebarea care simplă. Care se duce în buzunarul?
Acelui care stă în spatele, că nu știm astăzi, s-a dus în offshore și aceasta este o încălcare gravă. Deci fondatorul, proprietarul lui de astăzi, dar este un venit nemuncit și principalul, acești 9 euro îi plătește fiecare cetățean sau pasager care pleacă la decolare, plătește pe lângă toate acești 9 euro care sunt ilegali. Întrebarea este, cum poți să treci cu vederea și cum poți să accepti sau să acoperi, bine, acest furt, acest jaf, această ilegalitate? De aceea, noi ne-am făcut datoria, l-am făcut, am zis public și eu sper că autoritățile, dacă nu actuale, oricum autoritățile competente, o să intervină, o să intervină, cred că și societatea, pentru că odată și odată trebuie să se facă ordine și la acest capitol. Aceasta este povestea cu aeroportul, așa scurt.
Dumneavoastră ați menționat că interesul e aceluia care stă în spate, e aceluia sau acelora, nu știu ce să zic, în cazul de față, pur și simplu atunci când noi obținem 180 milioane de dolari împrumut de la femei sau de undeva, sărim în sus de bucurie, uite că ne salvează, dar banii care îi avem, practic, noi vorbim doar de o întreprindere care a fost a statului și care ar fi putut să aducă, cum se vorbea atunci în ședința aceea, ouă de aur. În continuare, care ar fi putut să aducă ouă de aur. Și s-a făcut ca acest ouă de aur să vină în buzunarul altcuiva. Și ieri s-a constatat că s-a făcut, s-a procedat perfect legal. Sunt căi de atac sau de investigație internațională, altfel zis, eu nu știu cum să zic în cazul de față. Comisia dumneavoastră spune foarte clar, este un jaf ziua în amiaza mare. Cap-coadă s-a fraudat. S-a încălcat legislația. Parlamentul zice că nu s-a încălcat legislația. În cazul de față,
nu se vede.
Atunci cine? Noi, cetățenii, cine să zic, dar totuși cine are dreptate? Ne minte comisia sau Parlamentul ceva ascunde sau cum?
Majoritatea parlamentară, da. Apropo, și ieri în luarea mea de cuvânt am spus, concluziile noastre ale celor patru care au semnat raportul de alternativă sunt bazate pe concluziile autorităților statului făcute în perioada anului 2014 și în special 2015. Se are în vedere Centrul Național Anticorupție.
Că n-a zis Comisia, dar a zis Centrul Național Anticorupție.
Exact, noi am adunat și ieri am făcut trimitere, tocmai eu mi-am bazat argumentarea mea cu informațiile obținute de la aceste autorități. Deci, a investigat Centrul Național Anticorupție, a investigat Ministerul Justiției și mai mult. A fost creat un grup de lucru comun unde au intrat reprezentanții tuturor autorităților statului și acest grup de lucru a elaborat raportul grupului de lucru unde a stabilit toate aceste lucruri. Și ieri am cerut...
Deci n-a fost raportul lui ZAP sau...
Bine, noi am făcut raportul nostru, păi dar da. L-am bazat pe, în marea parte...
Care sunt disponibile.
Exact. Și pe concluziile autorităților competente. Bine, cum păi, poți să
este interpretarea diferită. Dumneavoastră și Comisia Parlamentară care a prezentat raportul, ceva nu înțeleg.
Păi exact. Și încercau ei să spună că aceasta este viziunea, interpretarea lui Iurie ZAP. Păi tocmai aici vreau să vă argumentez că noi ne-am bazat pe documentele autorităților statului, inclusiv pe raportul grupului de lucru, care este unul la unul cu punctul nostru de vedere. Deci așa am cerut ieri să se facă public și o să insistăm în continuare ca guvernul să facă public acest raport. Deci avem raportul de alternativă publicat noi, să publice grupul de lucru. Este raportul acestor cinci din majoritatea parlamentară și autoritățile statului competente, procuratura, CNA-ul, să facă comparație cine are dreptate. Dar și cetățenii să citească și să vadă cine are dreptate.
Dar am înțeles că este și raportul fostului prim-ministru Străleț atunci când a înaintat și după aceea Repijor a fost demis, care făcea tot trimiterii la documentele autorităților statului.
Exact. În primăvara anului 2015, de unde s-a pornit lucrurile? Mi-amintesc că la 7 mai noi am audiat pe problema furtului din sectorul bancar și inclusiv a fost directorul CNA-ului, care la un moment dat a spus că investițiile, banii sunt în țară, banii sunt în investiții, inclusiv în aeroport. Și se întreabă, apropo, ce faceți voi cu aeroportul? După aceea, fostul prim-ministru de atunci, Gaburici, a creat o comisie, un grup de lucru și CNA-ul s-a preocupat și a dat această informație. Ministerul Justiției, inclusiv. Apropo, atunci, la 26 iunie 2015, Ministerul Finanțelor a constatat că la acea dată investițiile în aeroport erau de 430 milioane de lei, toate din venituri operaționale, din venituri proprii. Pe când ideea concesionarii a fost investitorul să investească, investitorul să aducă bani. Și atunci a apărut întrebarea, păi cum, ce se întâmplă dacă voi cheltuiți banii proprii și, atenție, dacă ați investit 430 de milioane, înseamnă că întreprinderea se dezvolta normal, înseamnă că ea era capabilă și fără concesiune să se dezvolte. Și apare întrebarea, păi de ce a trebuit concesionarea? Ulterior a venit Streleț, la fel, a continuat CNA-ul și iată, toată această informație a stat la baza raportului nostru. Noi am acumulat toată această informație, am investigat și noi, mai bine zis, am analizat toată documentația, activitatea, cum am spus, am întocmit acest raport și am stabilit exact ce s-a întâmplat. Și acum urmează, am zis, că autoritățile competente să-și dea verdictul. Nu s-o facă aceste, nu contează, viața se schimbă, vin următoarele legi parlamentare, vin alte autorități care o să-și facă meserie, fiindcă este prevedere, care am spus, erau două temeiuri. Unul, era vorba de comportament dolosiv, adică înșelăciune din partea anumitor structuri. Acest temei, de fapt, a fost deja depășit pentru că perioada, termenul de prescripție a expirat, era 6 luni, mă rog, dar acel temei pe care l-am invocat astăzi aici și spuneam despre faptul că contractul a fost semnat cu o entitate, adică cu SRL AV Invest, care n-a participat de sine stătător și care nu întrunea condițiile. Acest temei, el este în continuare motiv pentru rezilierea contractului. Noi, de fapt, am pus ca chiar și pornind de la, iarăși, buna credință, admitem că s-au făcut aceste încălcări cu neștiință sau nu cu rea intenții, deci am propus în proiectul de hotărâre ca guvernul să asigure renegocierea contractului în vederea asigurării condițiilor care au fost stabilite. Adică fondatorii să aibă capital social 30 de milioane de euro, să știm cine sunt fondatorii și să aibă experiență și să fie eliminată taxa de modernizare. Adică noi am mers, iarăși, cu bună credință, am mers cu abordare pozitivă, constructivă. Dar dacă nu se acceptă aceste condiții, atunci, sigur că aceasta trebuie să ducă la rezilierea contractului. Și aici vreau, poate să argumentez, a fost sau nu necesară această concesiune. O să duc cifrele, iarăși, în Ministerului Finanțelor, care au fost enunțate în septembrie 2013. Deci pentru prima perioadă, din la 1 noiembrie 2013, 30 august 2015, volumul investiției urma să fie de 45 de milioane de euro. El a fost realizat. Cum a fost realizat? Deci din 945 de milioane de lei, care constituie echivalent la 45 de milioane de euro, 600 de milioane erau venituri operaționale proprii, inclusiv 285 de milioane din 600, taxe de modernizare. Și doar 354 erau investițiile, așa zis, investitorilor.
Așa?
Și atenție, aceste investiții au fost făcute, au fost luate împrumut de la o companie rusească de la 15 august până la 10 septembrie, fiindcă ei, de fapt, nu aveau de gând să le facă, doar când s-au început acele controle, ei au făcut investiția. Dar, spuneam, 600 de milioane venituri proprii. Plus la aceasta, la 1 ianuarie 2013, la începutul anului în care a fost concesionat aeroportul, în cont, aeroportul, întreprinderea avea 195 de milioane din taxa de modernizare acumulată. Plus la aceasta, pentru anul 2012, întreprinderea a avut un profit de peste 28 de milioane. Păi dacă sumez împreună 600, 195, 28, asta sunt undeva peste 820 de milioane de lei. Pe când investiția totală era peste 900 de milioane. Și atunci întrebarea, care era sensul concesiunii? Deci nu urma să fie concesionată, pentru că banii erau suficienți, urma să fie o bună administrare. Iată de ce aceste concluzii noi le-am pus la bază și am arătat de fapt ce s-a întâmplat. Fiindcă aceasta este problema de bază.
Atunci când vorbeam de JAF în ziua în amiază mare, tocmai aici am vrut să ajung, pentru că nu este un exemplu unical în acest sens. Dacă dumneavoastră, eu aș vrea doar câteva exemple, dacă dumneavoastră vă amintiți finele anul sau trecerea din la un secol la altul, 99, 2000, 2001, concetățenii noștri plecați peste hotare, de acum se stabiliseră binișor, inclusiv și financiar, și încercau să-și contacteze rudele pe care mai mult timp nu îi puteau contacta. Și atunci a apărut o problemă foarte și foarte mare. Lipsa telefonilor, încă nu era telefonia mobilă dezvoltată, lipsa rețelelei telefonice în teritoriu, fie în localitățile rurale, fie în localitățile urbane. Eu vorbesc la nivelul unei localități pe care o cunosc foarte bine pentru că am fost în epicentru acestui eveniment, dar aceste lucruri s-au întâmplat în mai mult, poate că în sute de localități. Este vorba cum s-a îmbogățit, hai să zicem, peste noapte, inclusiv o părticică și mult telecomul.
Exact.
Atunci, cetățenii, prin intermediul unor firme care nu mergeau prin, sau investiția nu a fost a mult telecomului, dar a fost a cetățenilor, inițial 1.800 de lei pentru un număr de telefon, pentru instalare, ulterior 1.540. Numai localitatea de care vorbesc eu a fost investiții circa 2 milioane de lei.
Dacă e să vorbim, o sumă enormă.
Dacă e să vorbim la nivel de republică, sunt probabil calculele acestea sunt undeva. Acești bani a cetățenilor au mers în investiția Mold Telecomului. Așa-i? Cetățeanul nu a primit nimic înapoi, nicio facilitate pentru această investiție într-o întreprindere de stat. De ce vorbesc despre acest lucru? Pentru că imediat după aceea, prim-ministru de pe atunci, domnul Tarlev, era în deplasare în teritoriu și a fost întrebat cum se finalizează anul și Mold Telecom a fost printre întreprinderile menționate foarte bine, cu un venit de peste 100 de milioane de lei. Și atunci întrebarea a fost, păi uite, investițiile acestea ale cetățenilor poate să vină în teritoriu, poate să vină în teritoriu sub forma, hai, nu știu care, pentru că nu exista mecanismul, în investiții în apă, canalizare, drumuri, iluminare, etc. A promis că va examina problema, a rămas mort. A fost o perioadă, în special în perioada guvernării comuniste, a comuniștilor, de extinderea rețelei de gazificare. Cine a făcut investiția? A făcut guvernul, a făcut autoritățile locale și în mare parte au făcut cetățenii, care după aceea au fost obligați, prin hotărâri, actele normative, să dea în gestiune întreprinderilor specializate, să dea în gestiune, gratuit, să dea în gestiune, asta este un patrimoniu enorm. În acest studio
Am avut în calitate de invitați experți în 2008, în 2009, care vorbea investiția statului, investiția în acest domeniu a autorităților publice și a cetățenilor, n-a evaluat-o nimeni. Pentru ca să poată fi expusă în acțiunile Republicii Moldova referitor la acest patrimoniu, în raport cu Gazprom. Inițial, când s-au spus, uite, asta este raportul noi, Gazprom, asta este raportul acțiunilor Republicii Moldova. Acest patrimoniu enorm, inclusiv și a cetățenilor, n-a fost nici până în ziua de astăzi evaluat. Al doilea exemplu, de ce vorbesc despre aceasta? La 1 noiembrie, Curtea Constituțională a adoptat un act foarte important. Este vorba despre transmiterea, iarăși, în gestiune obligatorie, în gestiunea întreprinderilor specializate, a apeductelor sau rețele de canalizare construite pe banii cetățenilor, deci la respectiv fie SA sau SRL sau întreprinderea municipală care gestionează rețeaua de distribuire a apei sau de canalizare. Și hotărârea Curții Constituționale spune acest act este un furt ziua în amiază mare. Așa o zic eu, dar acolo este altfel spus. Formularea diplomatică, o expropriere a averii cetățenilor. La nivel de țară. Și acolo, în comentariile celor care au citit, imediat au reacționat și au spus, dar gazoductele care au fost transmise, cui? Nimeni nu știe. Cetățenii n-au avut dreptul să-și legitimeze această proprietate în oficiile cadastrale locale ca să aibă această proprietate a lor și pur și simplu această investiție de nu de milioane, dar de miliarde, a trecut, așa pe neobservate, în gestiunea cuiva. Eu aș putea să mai aduc exemple. Știu numai Curtea Constituțională că este o întrebare. Dacă a ajuns această hotărâre în adresa Parlamentului, dacă cumva ați văzut-o, că era Parlamentul să reexamineze legea privind apa potabilă, și această modalitate de a transmite cu titlu gratuit a proprietății cetățenilor și să elaboreze un mecanism de returnare a acestei proprietăți, fie financiar, fie altfel. Deci o modalitate. Se vorbește despre rețelele de apă și canalizare. Dar eu vorbesc încă de multe alte investiții ale cetățenilor care nicăieri nu sunt evaluate, dar și nu numai cetățenilor, ci și a autorităților publice locale. Când vorbim de patrimoniu care nu știm a cui și nu este exploatat și nu are o valoare. Eu aș putea să continui, dar în reforma, în strategia de reformare, tocmai la acest compartiment, reforma strategia de descentralizare, capitolul proprietatea sau patrimoniu prevede mai multe acțiuni care tot sunt literă moartă. Uite, la acest capitol a fost și o întrebare în adresa dumneavoastră. Când am vorbit de concesionarea aeroportului, până aici am vrut să ajungem. Nu este o unică modalitate de a băga mâna în buzunarul cetățeanilor și de a-l expropria pe diferite căi, direct, indirect.
Eu, de fapt, aici, poate așa, fiindcă au fost abordate mai multe probleme, ele au loc. Sigur că, în ultima, ceea ce spuneți cu hotărârea Curții Constituționale, știm despre aceasta, am discutat și în cadrul comisiei de câteva ori, chiar zilele trecute a fost creată și în cadrul Ministerului Mediului un grup de lucru, este vorba de legea 303, care sunt mai multe reglementări care urmează să fie ajustate, revăzute, că la acel moment am făcut un pas înainte. Până atunci legea nu era. Legea care se reglementeze domeniul serviciu public de apă de canalizare. La aceasta vom mai reveni, dar dacă s-o spun la general, de fapt este o problemă majoră. Este lipsa statului în sensul sănătos. Pentru că statul modern este cel care trebuie să creeze autorități, care să aibă competențe, care să aibă instrumente de apărare a interesului public. Fie că vorbim de apeduc, gazoduc sau de vorbim de concesiune, că e alt aspect, dar e vorba de același patrimoniu. Deci una, ca să facă ceea ce este în interesul public, dacă cadrul legal nu este la fel, să aducă cadrul legal și să perfecționeze așa, ca interesul public să domine, să fie apărat în orice caz, interesul cetățeanului. Aceasta este, de fapt, principala problema noastră. Noi nu avem un stat care, de fapt, să fie bazat pe principii democratice, care să fie un stat cu autorități capabile să apere interesele cetățeanului. Este, de fapt, o problemă majoră, este o problemă asupra căreia va fi necesar să muncim foarte mult, pentru că aceasta ține de nivelul de cultură politică, care se bazează pe nivelul de cultură generală, care se bazează, de fapt, pe valori. Iar noi, să fie iertată, noi zic clasa politică, în special perioada acestor 25 de ani, au terfilit aceste noțiuni de valori, de principii, și astăzi adesea cetățenii chiar au o atitudine foarte dură când aud aceste noțiuni. Deci statul ca atare, statul în interesul, statul democratic, în interesul sau în linie generală, nu există la noi în Republică. Asta este problema majoră. Regret să o spun, dar așa asta este. Pentru că pentru mine și ieri era de neînțeles atunci când eu încerc să vin cu argumente bazate pe lege, pe acte normative și încerc să spun că autoritatea, fie că guvernul a încălcat, pentru că mă întrebam, de ce guvernul poate să adopte hotărâri care să contravină legii? Tu, guvernul, ești primul care ești puterea executivă care vii să pui în aplicare legea și tu trebuie să iei model în acest sens. Pentru că până la urmă s-a demonstrat că s-a mers cu rea voință în anumite interese, în interese de grup și grav afectat interesele cetățeanului. Ca și în orice caz, aceasta trebuie să o depășim. Ori puterea nu are sens dacă ea face rău cetățeanului. După Constituție, cetățenii dețin puterea, ei dețin supremația, el alege primarul, alege consilierii, el alege deputații. Și aceștia, iată aici vroiam să ajung, deputații trebuie să înțeleagă un lucru, ca și autoritățile locale, ei nu pot face ceea ce vor, ceea ce înțeleg ei sau ceea ce au de gând, ceea ce le se dictează. Ei, în linii mari, trebuie să facă ceea ce își dorește cetățeanul. Ori puterea publică trebuie să facă, să promoveze politici publice pe așteptările cetățenilor. Ei trebuie să fie axați pe agenda cetățenească. Acesta este acel stat democratic care poate să facă bine cetățenilor. Pentru care optăm și aici, de fapt, trebuie, emisiunea dumneavoastră, de fapt, își face bine meseria în acest sens, fiindcă trebuie să vorbim mai mult, să dialogăm, să explicăm aceste lucruri, să creștem cetățeanul, să-l ajutăm să înțeleagă niște lucruri, ca ulterior să facă o alegere corectă și, foarte, cel mai important, să înțeleagă cetățenii că ei sunt cei care trebuie să controleze puterea, ei sunt cei care trebuie să ceară socoteală și Parlamentului, și Guvernului, și Consiliul Local, și Primarului.
Cum?
Cum? Prin poziție civică. Și dacă trebuie să ceară, dacă Parlamentul nu face ce trebuie, atunci trebuie să mobilizeze și 2, 3, 400 de mii trebuie să spună puterea nu ne reprezintă. Fiindcă atunci când cetățenii manifestă neîncredere Parlamentul sau Guvernului, se prezumă din punct de vedere, dacă vreți, a teoriei, că puterea este nelegitimă și atunci ea trebuie să plece. Sau primarului, dacă primarul face ce nu trebuie. Deci și avem instrumentul de referendum local care nu se aplică, doar că cetățenii trebuie să-l cunoască și să manifeste aceste voințe. Noi trebuie să le explicăm oamenilor, fiindcă așa sunt principiile democratice. Cetățenii aleg și tot cetățenii pot cere, cel de fapt care poate cere de la putere și poate pune putere la punct, este cetățeanul, doar că ei trebuie să fie înarmați cu cunoștințe, ei trebuie să fie bine informați, să știe drepturile și să știe cum pot și trebuie să-și apere aceste drepturi. Altă cale nu există. Oricum, ori într-un timp mai îndelungat sau mai restrâns, dar această cale trebuie parcursă. Dacă nu înțelegem acest lucru, situația nu se va schimba.
Dumneavoastră vorbeați aici de reforma, vis-a-vis de ceea ce a spus dumneavoastră, de reforma administrației publice. Se vorbește mult în presă la nivel de administrație publică centrală, că vor fi nouă ministeri. Uite, cam în felul ăsta cineva înțelege că va fi o reformă. Care va fi eficiența
eficacitatea acestor instituții la nivel guvernamental, pentru că probabil că vor fi modificări și în lista agențiilor, departamentelor, etc. La nivel local, este vorba de, din cât înțeleg eu până la moment acum, că vorbesc foarte mult, inclusiv și în cadrul Ministerului Finanțelor, de reforma administrativ-teritorială, doar limitându-se la amalgamarea acestor, că avem foarte multe unități administrativ-teritoriale, dar nu se privește în esență ce se urmărește cu această reformă. Tocmai despre ce vorbim noi? În opinia mea că este vorba de niște reforme deși de fațadă, dar esența, pentru ca puterea, fie la nivel central sau fie la nivel local, să servească cetățeanul și cetățeanul să aibă încredere în această putere, fie a guvern, fie parlament, fie autoritatea locală, etc. Uite, aici probabil că este...
Exact. De fapt, dacă e să spunem lucrul pe față, este vorba despre o reformă administrativă, adică sistemul de organizare a țării.
Se devine unul funcțional?
Între puterea centrală și cea locală. Și asta în contextul a ceea ce am discutat noi astăzi. Sigur că dacă luăm Republica Moldova, care după Constituție este o țară unitară, dar cu un sistem descentralizat, care nu este pus în valoare, nu este aplicat, păi astăzi puterea centrală trebuie să facă o reformă veritabil de descentralizare, care înseamnă și reformă administrativ-teritorială. Și atenție, când faci această reformă, tu le dai sau le pui la dispoziție instrumente necesare, le dai competențele. Iată, voi, satele, orașele trebuie să răspundă de 1, 2, 3, 4, 5. Sub aceasta le dai patrimoniul respectiv cu toate instrumentele, cum să-l gestioneze și, foarte important, resursele respective. Vorbeam că după competență ei trebuie să aibă venituri proprii ceva undeva în jur de 33-35, dar dacă luăm Europa, 40-47-48. Iată, aceasta trebuie să o facă statul. Aceasta, și aici, fiindcă delimitez ce o să facă, care sunt competențele puterii centrale, care sunt competențele regiunilor, dacă o să fie, care sunt competențele satelor, comunilor, orașelor, i-ai dat competența, adică de ce răspunde, îi dai patrimoniu, îi dai resurse, inclusiv financiare, și nu te amestici, nu le dictezi, legea stă în capul mesii, pentru că ei trebuie să se autoguverneze, fiecare trebuie să-și facă meseria sa. Așa este o țară civilizată, normal, așa spune Constituția noastră și la ceea ce a spus dumneavoastră. Ori vedem reforma și o realizăm așa, dar abordările, în alt caz, aceasta o să fie într-adevăr o cârpeală sau o să fie, hai să zic, o fardare a numei de fațadă, pentru că e ridicol când aud că o să avem mai puține ministere sau mai multe ministere. Noi trebuie să creăm autorități care să aibă responsabilități clare, să fie acele filtre de control, sau în primul rând trebuie să fie o organizare logică cu filtrele de a controla, dar și acea independență autorităților locale, asigurată, am spus, inclusiv financiar. Deci fiecare verigă sau într-o orchestră, fiecare membru a orchestrei să-și interpreteze partitura foarte bine. Și atunci toată orchestra o să sune bine. Aceasta trebuie să o facă guvernul, deci reforma administrației publice centrale, reforma autorităților locale și sistemul administrativ, adică vom avea, să zicem, regiuni, nivelul 1, câte vom avea, pentru că pe cetățean, de fapt, trebuie să-l intereseze, nu ca să am eu primar în fiecare sat, local sau acolo, dar trebuie să am servicii de calitate. Nu contează o să am primar în sat sau consiliu, dar trebuie să am servicii. Asta înseamnă că trebuie să am servicii foarte bune și apă și canalizare și drumuri și grădiniță și ce ține de mediu cultural, sport, odihnă și așa mai departe, să am un loc de muncă, salariu decent, pensii decente. Aceasta este sensul, de fapt, bună organizare.
Aceasta este o doleanță. Da. Aceasta este o necesitate.
Obiectivă, care ne punem.
Obiectivă. Dumneavoastră, sincer, credeți că actuala guvernare va face acest lucru?
Bine, eu nu aș vrea, cum să
suntem,
zic...
Suntem exact la mijlocul perioadei de guvernare a actualului parlament, așa?
Chiar astăzi am spus-o și am menționat că nu trebuie să mimăm, dar trebuie să realizăm. Da, ați aprobat acea strategie, dar acum puneți-o în aplicare și vorbeam despre buget, păi creșteți aceste venituri proprii, creați instrumentele ca autoritățile locale să o facă. Nu pot să spun că nu o să o facă, parcă intenția este, dar până ce se memează. Și de ce spuneam că puterea trebuie să controleze opoziția, noi ca opoziție parlamentară, dar și autoritățile locale, noi trebuie să
dar
fim insistenți.
Dar și cetățenii?
Exact. Noi trebuie, dacă țineți minte, atunci când noi, eu reprezentam orașul Florești, dumneavoastră Nisporeni, noi vorbeam, a fost un timp când nu ne auzea puterea centrală după ce au fost aprobate legile din 2006-28 decembrie, cu descentralizare și autonomie locală. Noi atunci am pornit ideea și am spus să mergem în localitățile noastre, să facem adunările cetățenilor, să le explicăm că ni se lezează drepturile, se lezează de autonomie locală și să încercăm prin cetățeni să punem presiune. Păi iată, aici trebuie să ajungem și autoritățile locale trebuie să explice cetățenilor și trebuie să aibă suportul lor. Orice guvernare, nu contează, dar aceasta, dacă nu va fi capabil, nu va face-o, atunci la următoarele alegeri parlamentare, ea trebuie să fie înlăturată, doar că, de ce își spuneam că cetățenii trebuie să fie educați în acest sens, trebuie să fie informați, ceea ce faceți dumneavoastră ar trebui să facă toți obiectiv și foarte clar, coerent, să explice cetățenilor, pentru a-i ajuta să înțeleagă, dar și să-și realizeze acest drept.
Dea Domnul să fie așa, sperăm foarte mult. Eu aici sunt nevoit să vă spun că ne-am apropiat de finalul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, stimați radioascultători. Vă reamintesc încă o dată că l-am avut în cadrul emisiunii noastre, în calitate de invitat, pe domnul Iurie Țap, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreședintele Comisiei Parlamentare Administrație Publică, Dezvoltare Regională și Schimbări Climatice. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați fost alături de noi pe parcursul emisiunii și îndemnul meu de totdeauna, fiți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.